Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidą norėčiau pradėti nuo citatos. Sėkmingo verslo paslaptis slypi komandoje, užtenka suburti profesionalus ir leisti jiems dirbti, tačiau Lietuvoje toks požiūris dar nėra populiarus. Taip viename interviu yra pasakęs verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas, kurį šiandien ir pasikviečiau į studiją pakalbėti ir apie sėkmingą, ir apie atsakingą verslą. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Norėčiau grįžti prie tos citatos. Kodėl jūsų manimu Lietuviai nesinaudoja tokia paprasta sėkmės formulė?
Nu, aš nesakyčiau, kad nesinaudoja, negi reikėtų žiūrėti į kas kaip būrę. Aš tiesiog norėjau koduoti labai paprastą principą, kad daug kam atrodo, kad svarba yra produktas, kokybė, ten prekė, visa kita. Visada laikiausi nuomonės, kad galiausia rankas spaudžia žmonės. Ir va tas santykis tarp žmonių yra vis dėlto raktas. Tai tikrai tą norėjau pabrėžti ir tikrai vis dar laikausi tos nuomonės ir vertinant, tarkime, ir šiandien, ar tai startuoliai, ar tai partneriai, visų pirma, stengiuosi žvelgti į žmogų ir kažkiek tai nuspėti, ar vertybės yra panašios, ar tvirtos. Ir tik tai atsakę savo, taip, iš tikrųjų, va, komanda, žmogus, partneris yra patikimi, atsakingi, tik tai tada iš principo galimas nors koks dialogas. Ir galiu prisiminti dar tokius žodžius, kažkada esi labai seniai, samdžiau savo labai sėkmingą pardavimo viceprezidentą, kuris sakė, žinai, mane labai gyvenime anksti, o jisai baigęs Harvardą, sakė, išmokino labai prasto principo, kad prieš parduodant nors ką, privalai parduoti save. Ne materialia prasme,
taip,
o be abejo, vertybinė prasme, pasitikėjimo prasme, tik tai tada įmanomas nors koks dialogas.
Na gerai, o atsakingo verslo formulę turite, kas jums yra atsakingas verslas?
Čia be abejo labai yra abstrakti sąvoka, tai gal pirmą vietą norėjau pažymėti, kad labai dažnai žmonės linkia humanizuoti ne žmonės. Pagal mane verslas yra struktūra, kaip tiltas. Jo, kaip parduotuvė. Ar galima sakyti, yra ten atsakingas, neatsakingas. Galima šnekėti apie kokybę, galima šnekėti apie našumą, funkcionalumą. Bet negalima suteikti verslui tam tikrų žmogiškųjų bruožų. Ten atsakingas, neatsakingas, dar kažką. Tai, nors vėlgi, žmonės linkia tą daryti, žmonės emocionalus, neracionalus, žmonės pyksta ant verslų, gali turėti emociją. Tai keista, bet taip yra. Taigi norėjau labai atskirti, kad vis dėlto, jeigu žiūrėti pragmatiškai, ekonomiškai, verslas yra instrumentas tam, kad sukurti ekonominę vertę ir užtikrinti grąžą tiek darbuotojams, tiek investuotojams. Taškas. Čia yra esminė verslo funkcija. Ir verslai yra ne emociniai. Verslai yra nenudažyti kažkokiam tai kategorijam žmogiškosiam. Verslai yra tiltai ar struktūros ar panašios ekonominės, sakysime, tokie varikliai.
Na gerai, pakalbėkime apie tą atsakingą tada požiūrį verslininkų.
Taip.
Vienas verslininkas šioje laidoje yra pasakęs, kad na, verslas nieko nedaro, kas yra atsakingo, jeigu jam tai neapsimoka. Nes bet koks dalykas, kas yra susijęs su atsakomybe, kainuoja ir kainuoja nemažai.
Žinot, aš pasakysiu, kad pirmas dalykas vertybių sistema versle yra sąmoningas verslininko arba investuotojo arba to verslo pasirinkimas. Nes be abejo, tu šiais laikais kai kuri verslą negali nesukurti tuo pačiu ir vertybinės sistemos. Jos gali būti skirtingos, jos gali turėti skirtingą ekonominę gražą ir nu, tiesiog pabrėšiu, kad paimti du kraštutinius, sakysime, požiūrius į tą atsakingumą. Pavyzdžiui, yra požiūris man mažai priimtinas, bet visiškai turi teisę egzistuoti, pavyzdžiui, tuo pačiu Ryanair'o. Ar nenoriu minėti, sakysime, konkrečių vardų, bet pigių avialinijų bendrai labai dažnas požiūris. Žinote, lojalumas, atsakingumas, patogumas, komfortas kainuoja, tai yra luxury, kadangi mes norime pasiūlyti pigų skrydį, mes norime, kad jūs galėtume skristi už 30 eurų, o ne 300 eurų, tai mes visą to atsisakome. Mes, atsiprašau, čia neturiu meni vienos kompanijos, bet tikrai teko kuriems susidurti. Ten siunčia per lietų, parkuojasi ten kažkur tai tolimiausia, kur ir manoma, pasirinka uruostę kažkur tai toli, neatsako meilus, pasirinka visada išimtinai pragmatišką, paprastą sprendimą, kas yra pigiau, kas yra efektyviau, tą darome, taškas, visa kita yra prabanga ir žmonės paprastai, kai nori pigių bilietų, jie pasirinks 30 eurų, bet bendrovė, kuri gal jiem atrodo neatsakinga, mainais tai bus 30, o ne ta, kur 300. Taip, tai kainuoja, bet yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra bendrovės, kurios iš tikrųjų orientuotas į kokybę, tai vėlgi garsiausias gal atstovas to požiūrį yra Bransonas, su savo pasakymu, kad yra servisas, yra be abejo rūpestis, yra atsakingumas, yra taip kainuoja, bet kartais žmonės renkasi pagal tai. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad savaime verslas koks yra, toks yra. Kokiam spalvom, kokiam vertybėm, kokiam, sakysime, priemonėm verslininkas tą suteiks verslą, toks jis ir bus. Ir dažniausiai tai yra sąmoningas pasirinkimas. Vieną mažą dalyką, kurį gal noriu irgi pabrėžti, kad labai dažnai žmonės nelabai mato, kas stovi toliau už verslų. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad tie, kurie mano, kad, nu, tarkime, ten verslas yra visada orientuotas į viršpelnius, tai kažkas kažkur pasipelnė, tai dėl to turi ten ir žaliai žiūrėti į procesą. Ir,
bet tai iš tikrųjų dažnas labai požiūris.
Dažnas požiūris, bet pamirštama, kad šiuolaikinis pasaulis yra kažkiek sudėtingesnis. Vėl, jeigu šnekame apie normalią civilizuotą vakarų visuomenę, tai dažniausiai korporacijos neegzistuoja vakume, korporacijos tokios kaip tas pats Apple, ar Google, ar Facebook, kurios dažnai kaltinamos to neatsakingų požiūrių. Vėlgi, noriu priminti, kad už jų stovi investuotojai, kad dažniausiai vėlgi vakarų pasaulyje investuotojai yra eiliniai žmonės, gal ir jie patys to nežino, nes kai kaupia pensiją, tai jie nelabai supranta, o kur, iš ko ta pensija uždirbama iš principo.
Tiesiog nelabai domisi, kur
nelabai
jų pinigai keliauja
pensija. Ir tai yra jų darbas, jo, bet dažniausiai vėlgi dabartinė struktūra visuomenės yra, kad pensija yra pavedama valdyti pensiniam fondam, nesvarbu, ar tai valstybinis ar privatus. Pensiniai fondai irgi turi ribotą pasirinkimą, o kur gali investuoti, kad neštų gražą. Tada investuoja labai dažnai ir į korporacijas, ir tas pensininkas, kuris gauna kas mėnesį pensiją, gal ir neįsivaizduoja, kad jo pensija tai uždirbama korporacijos, kuriai įsikaltina neatsakinga. Ir kada tos galus suvedi ir užduodi savo ne klausimą, kodėl kažkoks tai ten kapitalistas neatsakingai elgiasi, o ar aš, pensininkas, sutikčiau, kad mano pensija būtų 50 eurų mažesnė, mainais į tai, kad ta kompanija, į kurią investuoja mano fondas, bus žalesnė, nes vėlgi viskas kainuoja. Tai mano asmeninis požiūris yra ypatingai pragmatiškas ir transparentinis. Mano požiūris yra, kad reikėtų aiškiai atskirti tikslus. Vėlgi dabartinis pasaulis suteikia labai daug galių instrumentų ir lakstumo. Tai jeigu verslas turėtų rūpintis savo investuotojų interesais, visų pirma, čia yra verslo funkcija. Be abejo, yra daug fondų ar nevyriausybinių organizacijų, kitų instrumentų, labdaros ir viso kito, kurie rūpinasi kitais tikslais, tai tikrai, jeigu aš jau pasirenku, jo, aš sutinku mokėti tą 10, 50, 100 tūkstantį eurų per mėnesį už tai, kad pasaulis būtų žalesnis, ar atsakingesnis, ar mažiau terštų, ar kažkas, tai niekas man netrukdo pasirinkti organizaciją, fondą, instrumentą, veiklą, kad tą ir užpildyti, bet tada visuomenė aiškiai žinotų, kas, kaip tai daroma, kiek tai kainuoja ir galėtų bent jau pasirinkti vėlgi arba plus 50 pensijai, arba žalesnis kažkiek tai miestas.
Na taip, iš esmės viską, kai suvedi, viskas vis tiek nuo tavęs priklauso, ar ne?
Galiausia taip, vėlgi, va tas iš tikrųjų sugebėjimas pamatyti tuos ryšius ir daryti sąmoningą pasirinkimą, man atrodo, svarbiausia. Nes labai lengva abstrakčiai šnekėti. Jo, jūs ten būkite žalesni, atsakingesni, geresni, kad mano to geriau būtų. O kai klausimas iš tikrųjų perfrazuojamas gerai, o ką tu linkęs padaryti, atiduoti, netekti? Tada jisai visai kitaip skamba ir tada patirtis rodo, jau kai žmonės pradeda suvokti to kainą, tada pradeda iš tikrųjų jau daug subalansios žiūrėti. Nu, gal iš tikrųjų ir nereikia tiek jau medžio aplinkui, gal ten 20% mažiau užteks. Vėlgi, aš nedaudu atsakymą, aš tiesiog paaiškinu mechanizmus.
Gerai, jūs esate investuotojas. Kaip jūs pats, kokiais kriterijais vadovaujatės, kai renkatės į ką investuot? Ar tas atsakingumas jums yra svarbu? Ar jūs linkęs daugiau netekti pinigų, grąžos? Ar koks jūsų požiūris?
Jo, labai geras klausimas. Tai vėlgi, aš labai išskiriu. Man patinka suprasti, dėl ko, ką ir kodėl aš darau, ir nepainioti labai skirtingų tikslų į vieną instrumentą. Taigi, kai tu darai vieną veiklą, jinai turi turėti vieną tikslą, ne du. Nes tada prasideda pasimetimas, o kuris svarbesnis. Tai vėlgi, netgi sakysime investicijose, pavyzdžiui, aš atstovauju tame tarpe kitų į mūsų fondą investavusių žmonių interesus. Mano pareiga visų pirma rūpintis ekonominė graža, nes tai yra tikslas. Pats savo, aš galiu pasakyti, jo, nu, man gal patinka ta kompanija žalesnė ar nežalesnė, čia mano emocija, čia mano žmogaus. Aš manau, kad aš neturiu teisės tos emocijos automatiškai primesti savo investuotojams, vėlgi, kurių yra laisvas pasirinkimas. Jeigu jie nori investuoti dėl ekonominės gražos, dėl to jie ateina ir tai yra mano pažadas jiems, dėl to, be abejo, atstovaujant jų interesus, aš stengiuosi išvelgti visų pirma finansinę gražą. Aš vykdau daug kitų veiklų, nematomų, gal mažiau reklamuojamų, kur jau tikrai yra gal toksai kaip ir išvestiniai iš mano gal požiūrio, kaip padaryti pasaulį gražesniu. Vėlgi, tos rytis yra visiškai kitokios. Ten aš tik tai savo resursais, pinigais disponuoju ir nekaip nebandau nukreipti svetimų pinigų į tas rytis. Ir ten yra mano jau asmenis pasirinkimas, ką aš manau svarbiausia, ar tai vėlgi švietimas, ar tai dar kažkas, tai ką aš pasirenku tarp visų į mano prioritetų, bet tai yra atskirta. Čia yra raktinis žodis. Ekonomika yra orientuota į gražą, visuomeninė švietėjaiška labdaros remimo socialinė veikla gali būti orientuota į kitus tikslus, svarbu jų nepainioti.
Visuose sėkmingo žmogaus vadovėliuose yra rašoma, kad bent 10% kiekvienas žmogus turėtų kažkam paukoti. Kokios jūs laikotės formulės?
Na, manau, kad jau, manau, kad jau dabartinė visuomenė jau nori, nenori sukūrusi instrumentų, kur daug daugiau tu aukojate. Taigi labiau santykis eina 50-50.
Oho, kiek jūs aukojat?
Vėlgi, čia neskaičios prasme, galiausiai tai bus jo arti 50-50 plačiaja prasme. Ir vėlgi galima šnekėti apie tos instrumentus, ar tu pasirinki vėlgi kažkokią tai rėmimo kryptį, ar tu pasirinki per tos pačius mokesčius. Vėlgi, netiesiogiai pasirinkęs vieną kitą, tarkime, pasirinkęs pasilikti mokestinę prasme čia Lietuvoje, tu netiesiogiai remi ir Lietuvą kaip šalį, nors vėlgi šis laikais pasaulis platus ir tu gali lygiai taip pat pasirinkti bet kokią kitą jurisdikciją. Tai vėlgi, tų instrumentų yra daug, bet tokia orientacinė formulė 50-50 tikrai aš leidžiu savo nedaugiau negu leidžiu visiems kitiem.
Vieni sako, kad kai tu darai gerus darbus, kaip verslininkas, na nežinau, pastatai bažnyčia, yra labai svarbu tai girtis ir kalbėti garsiai. Kiti sako, kad tai yra blogo tono ženklas. Kaip jums atrodo?
Aš neklyjočiau vienreikšmiškų libdukų. Priklauso nuo kiekvienos atskiros, ar tai akcijos, ar tai veiklos rūšies. Pavyzdžiui, va tiesiog du pavyzdžiai. Paprastai prie viso kitų vienodų sąlygų, vėlgi, jeigu ir tai yra išimtinė, va, rėmimo labdaros veikla, man nepatinka apie tai komunikuoti, vėlgi, ir netgi ne dėl to, kad tai ten pasigirti, nepasigirti, laikau tai labai asmeninio dalyko. Bet kartais, vėlgi, komunikacija yra darbinė priemonė. Pavyzdžiui, man teko remti vieną Lietuvos, nu, gal sportinę komandą, taip, be vardų. Jo, ir man norėjosi ne tik tai asmeniškai paremti, bet išsiųsti žinutę visiems, kas rūpi, pasakyti, žinutę, aš pasirašau po to, nes vėlgi rėmimo faktas ne tik tai yra pinigų skirimas. Tai yra tam tikra prasme viešasis pasirašymas, kad aš Ilja savo vardu žinau, pažįstu, tikrai galiu ir visiems kitiem pasakyti, kad čia verta. Tada kitiem gal kažkiek lengviau, nes vėlgi patirtis yra tame, kad ne visi, kurie prašo, to verta, arba vertingiausia iš visų įmanomų dalykų, gal kuris neprašo, labiau turėtų gauti tų pinigų, negu kuris garsiai prašo. Tai vėlgi tam tikra prasme. Kai kuriais atvejais, va tas viešumas yra irgi instrumentas, ir jeigu manai, kad tai yra gerai, tai tada be abejo, aš nieko prieš visiškai prieš viešumą, nes konkrečiai tuo atveju, tai vėlgi santykis buvo, kad maždaug apie pusę pinigų skiriau aš asmeniškai, apie pusę pinigų buvo surinkta iš bendruomenės, buvo puikus rezultatas, yra tas, tarp kitko, kai jau šnekė su sportininkais, tai tas moralinis palaikymas, kad jo, iš tikrųjų, nu ne tik tai ten, sako, jo malačios, bet ir dalyvavimas, sako, tai buvo pusė mūsų laimėjimų, nes ta komanda po to daug laimėjimų turėjo. Tai čia tiesiog iliustracija, kad jo, kartais reikia, kartais nereikia, priklauso.
O kaip jūs atsirenkat? Aš įsivaizduoju, kad norinčių, na, kad juos paremtų yra labai daug ten, seniorai, vaikai, sporto klubės, ta prasme, begalės. Kaip jūs pats atsirenkat? Kažkokiais vadovaujatės principais?
Šiaip pakankamai jau seniai tą procesą su apsibrėžęs, vėlgi nevardinant nei vardų, nei sumų, bet su pirma tu apsisprendė vėlgi dėl bendrų biudžetų. Iš principo projektuoja, orientuojasi į kažkiek tai, nes aš kaip verslininkas pripratęs dirbti biudžetais. Antras dalykas, pasirenki jau kruopščiai pats savo asmeniškai kryptis, nes vėlgi labai sunku atskirti, kas yra svarbiau, ar čia, ar čia. Nes kažkas tai turėtų būti svarbesnio. Ir vėlgi mano principas, kad kartais, kuris neprašo, daug daugiau nusipelnės, ar jam reikėtų padėti, negu tas, kuris garsiai prašo. Tai vėlgi, man ta diskriminacija, vien pagal tai, kad kažkas paprašė, nu, neturėtų būti tokia, taigi įdidė pastangas. Tarp kitko, irgi du pastebėjimai labai dažnai, kai tu bandai iš tikrųjų įsitikinti, nes vėlgi, tiesiog pinigą duoti per lengvą, uždažyti savo sąžinį ir viskas. Mano patirtis vis tiek visur, ar tai būtų, vėlgi, pavyzdžiui, aš gilinusi į vaikinimo problemas. Labai paprastas, banalų pavyzdys. Nepaslaptis, kad Lietuva perėna kažkiek tai nuo modelio vaikų namų iki šeiminio taip. Modelio. Žiauriai man patinka tas principas ir tikrai, tikrai, tikrai ir ekonomiškai galingesnis, ir psichologiškai, morališkai visom prasmėm. Ir organizacijų, kuriam rūpia, ir iš tikrųjų, kur prašo pinigų, tai va per tokius pokalbius tu supranti gerai, nu tarkime, ten duodami pinigų kas toliau. Ir kai bandai išsiaiškinti iki, o kur galiausiai yra galutinis tiklas, supranti, kad ne pinigų reikia. Arba ne tiek pinigų reikia, nes trūksta kompetencijos, pavyzdžiui.
Specialistų.
Netgi specialistai kartais nelabai įsivaizduoja, nes ateina sritis tokios, kad, nu, tarkime, buvo toks minėtas pavyzdys, kad buvo investuota Lietuvos labai daug į procesą, bet konkrečių paraiškų iš šeimų, kurios va, tiesiog banaliai nori įvaikinti, domėsi, žinios buvo nulis. Pradė gilintis, kodėl, kas vyksta, kas nevyksta, supranti, kad komunikacijos spraga, kad deginame daug pinigų, aukojama liktai daug, bet tie pinigai sudeginime konsultantams. Tai konsultantai labai riebiai sočiai uždirba iš to, bet banaliausiai vėlgi, kadangi suinteresinumo kompetencijų supratimo nėra, tai pats pagrindinis rezultatas, kad visuomenė žinotų iš principo, kad taip galima, taip yra, nepasiektas. Tai tada supranti, tu duosi belė kiek, bus biudžetas belė koks, bus pasamdyta vėlgi brangiausių specialistų, kurie uždirbs, bet tada kokia prasme aukoti iš principo, jeigu galutinis rezultatas bus toks pats arba labai
žemas. Tai ar aš teisingai suprantu, kad jūs prieš aukodamas gerai įsigilinat į situaciją ir žiūrit?
Tikrai taip, tikrai taip. Tikrai taip, čia iš tikrųjų mano gal tas perfekcionizmas, noras suprasti viską iki milimetro, ne, blogai ar gerai, bet man būdingas, tai vėlgi labai dažnai, tu, jeigu jau iš tikrųjų tau rūpi, tai vėlgi mano principas yra įsitikink, suprask, kad viskas veikia labai, labai, labai efektyviai ir tada suprask, o koks galutinis tikslas. Ir vėlgi, tada labai dažnai atrandi, kad tiesiog banaliai tavo žinių, kompetencijos, patarimo, tiesioginio laiku dalyvavimo, posėdžio paaiškinimo graža, kaip minimum yra daugiklis, ką tu duodi pinigai ir ženklus, o kaip maksimum yra daug svarbiau. Tai jeigu jau nori padėti, tai tada galutinis tiklas ir supras, o kuo iš tikrųjų tu padedi. Nes tiesiog paukoti yra nu, per lengvą sąžinį uždažyti ir viskas.
Na taip. Vienas verslininkas yra pasakęs, yra didžiulė gėda mirti turtingam. Šiandien to verslininko dėka mes turim nuostabų Mo muziejų. Ar pritaria tokiai minčiai?
Per abstraktų vėlgi yra konkrečios aplinkybės, sąlygos savaime, nei gėda, nei negėda. Vėlgi priklauso.
Kaip jūs įsivaizduojat verslą dar po 10 metų?
Geras klausimas. Gal aš prailginčiau tą laikotarpį gal 20-50 metų. Įvesiu tokią pakankamai aukšto lygio tokią gylę mintį, kad iš principo visais laikais, nuo žmonijos pradžios iki dabar, verslas buvo instrumentas, kuris stovėjo tarp investuotojų, tai yra kapitalisto, kapitalo savininko ir samdomo darbuotojo, kuris tam tikrą prasme užtikrindavo ir ekonominę gražą, ir investicinę gražą, ir gražą į darbo laiką. Tai iki šiandien galima sakyti, kad mes matėme tam tikrą paritetą tarp interesų kapitalo, interesų darbo, nes vėlgi kapitalistas sako, jo, aš turiu ten troleibusą, autobusą, sunkvežimį, tai darbo instrumentą, tai yra kapitalą, iš kitos pusės visada reikėdavo samdomo žmogaus kvalifikuoto, kuris mokėdavo dirbti kompu, aptarnauti fabriką ar ten dar kažką, tai tam tikrą prasme ekonominė graža visada dalindavosi ten. Kažkiek tai geriau, blogiau, kieno naudai, kitas klausimas, bet tas balansas egzistavo ir šiandien, vat, pirmą kartą apie tai jau garsiai pradėšnekėti šiuo metu davosi, apie tai, kad priėmė tašką, kur atitis atrodo panašiai tai, kad kapitalui nereikės jokio samdomo darbo, tiesiog kapitalas dauginasi, neša savo gražą ir samdomas darbas tiesiog jame nedalyvauja. Kol kas tai yra tiesiog filosofiniai pamąstymai, kaip pasikeis visuomenė, nes garantuotai palies tiek verslo formas, tiek struktūras, tiek vertybės. Ir dabartinė santvarka, kur dabar yra labai registruojamas aukštas pagreitis į kapitalo gražą ir labai žemas, praktiškai nulinis augimas gražos į darbą. Vėlgi, jeigu žinėti skaičiais, tai per paskutinės 50 metų graža kapitalo padidėjo 300%, gražai darbą pasvėrus infliaciją padėjo tik 15%.
Aha.
Tai, o našumas visos ekonomikos pasaulio padidėjo taip pat 3 kartus. Tai galima sakyti 50 metų, fabrikas gamina daug daugiau, daug pigiau, graža iš to prieauga yra išimtinai kapitalai, darbas gauna tą patį. Vėlgi, išoriškai ten nelabai matai, nes ten, kaip prieš 10 metų galėjau ten už atlyginimą nupirti televizorių, taip šiandien ir galiu, bet kas nesimato tarp eilučio, kad per tuos 10 metų pasaulis sugebėjo 100 kart pigiau padaryti tą televizorių ir jų gamina 100 kartą daugiau. o aš gaunu vis tiek tą patį vienetą. Tai optiškai tai nelabai matoma, bet struktūriškai iš tikrųjų taip yra ir tas skirtumas didėja. Taip pat ką daryti, kaip daryti, kad tai garantuotai 100%, 10-10 metų nuo šiandien atsilieps, faktas. Ačiū Dievui, šiandien mes galime dar priimti kažkokius tai sprendimus, pakreipti kryptį, nes jeigu vystomės toliau kaip dabar, tai veda į truputėlį tokią, nu, sakysim, labai išsisluoksniausią pasaulį.
Kągi, ačiū labai Jums už Jūsų mintis. Primenu, kad šiandien apie atsakingą požiūrį kalbėjome su verslininku ir investuotoju Ilja Laursu. Tai buvo paskutinė atsakingo požiūrio laida, tačiau visą informaciją apie šią iniciatyvą galite rasti puslapyje atsakingas.lt. Čia galite nominuoti Jūsų manimo atsakingai veikiančią įmonę. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.
Dėkui.